Tona ny telo ambin'ny folo marsa ny nahafilohan'ny fiangonana katolika maneran-tany ny Papa François. Namoizana ny olona 20 ny lozana azo ny sambo izay saika andeha antsokosokana amin'ny nosy Mayotte tamin'ny sabotsy alina. Nato vonjimaika ny fampiarana ilay atataoketra manokana amin'ny fanondranana ny vatosoa ny velany ary apetraka ny abatokana amin'ny fanondranana vatosoa. Any velany kosa dia maherin'ny fitotapitrisan'ny olala sibatry ny ahitany any Irak vokatry ny fivoavan'ny toetrandro amboly azo hatrany amin'ny 5 izany governemanta irakianina. Alatsinainy fa 13 ny volana marsa taona 2020 sy 2020 meraba tompo klasy tompo vavy asana panajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB erano amin'ny lalaina nalijara sy arilivandrana efa milala eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolo ny finoana no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao 13 marsa 13 sy 2020 13 marsa 2020 sy 2020 feno folotaona anio ny nahafilohan'ny fiangonana katolika maneran-tany ny Papa François. Ny 13 marsa 13 sy 2020 tsy ivina no voafidy ho 5/20 sy 200 ny masin-dapiera ny Papa François. Nitondra teny fiarabana ho azy amin'izao tsingerintaona izao ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny filohany sady eveka ny Morondava Monseigneur Rarilambonyaina Marie Fabien. Mamaky izany teny fiarabana izany i Mompera Rafanomezantsoa Serafin izay sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Teny fiarabana ry iray masina, faly miarabanao amin'ny alalan'ny conférence episcopale Madagasikara ny tenako amin'ity taratasy ity amin'izao fatratraranao ny 50 na papanao izao. Miara-misotra an'Andriamanitra izahay amin'izay nataonao sy mbola ataonao ho an'ny fiangonan'i Kristy maneran-tany. Ny tompo tao amin'ny finoana sy ny fitiavana ny Eglizy izahay niaraka taminao. Tsy maty eo am-po sy eo an-tsainay Malagasy ireo fahatsiarovana tsara vokatry ny fitsidianao anay teto Madagasikara. Voatsodrano ny firenenay, ny avao indray ny finoan'ny vahoakan'Andriamanitra, velona koa ny fanantenana, nahazo hery ny fifindronam-ben'ny eveka. Ao am-pon'ny Eglizy eto Madagasikara ianao ary ao am-po manokany ny eveka rehetra mpikambana ato amin'ny conférence episkopaly. Tsaroanay mandrakariva ny teninao taminay eveka manao hoe tokony ho akaiky an'Andriamanitra sy ny pirehitra ary ny vahoakan'Andriamanitra ny mpiandrondry, ary miezaka izahay mba ho tanterakay toy ny ataonao sy miaraka aminao izany teny izany. Matokisa ianao ry iray masina fa mivavaka ho anao sy ny hiraka ampanaovin'i Kristy anao zahay. Ambombanao hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra miavosa ary anome anao ny fahasalamana. Arabaina tratry ny tsingeritaona na papa filohan'ny Eglizy maneran-tany ianao. Miarabanao amin'ny anaran'i Kristy sy amin'ny anaran'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara izahay. Natao teto Antananarivo anio fa 13 ny volana marsa taona 2020 sy 2020 manasoniana izany teny fiarabana izany moa i Monseigneur Fabien Rarilambonyaina eveka ny diosezin'ny Morondava sady filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Piaramonina mampalelo no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Namoizana ny olona 20 ny lozana azo ny sambo izay saika andeha antsokosoko any amin'ny nosy Mayotte loza nitranga tamin'ny sabotsy alina. Rendrika tany amin'ny nosy faly any amin'ny distrika Anambanja ity sambo ity izay voalaza fa nitondra olona 7/40 ka velonaina soamantsara ny 13 tamin'ireo. Efa tsy nisy aina intsony kosa ny 20 izay efa hita izany ary olona 2 no mbola nokaroina hatramin'ny omaliarivo. Efa mandeha ny fanadidinany amin'ny mety ho nahatonga ny loza satria moa araka ny voalaza dia nitsoaka ireo olona velonaina noho ny fahatahoran'izy ireo manoloana izay hoe fikasana andeha hiondrana antsokosoko ny Mayotte izay. Teo anivon'ny tafika an-dranomasina moa ny hetsika avy hatrany raha vao naheno ny loza ka nampiasa ny sambo aingam-pandeha akio ary olona efa tsy misy aina ny 20 no hitan'izy ireo omaly maraina. Talohan'izay kosa izany hoe ny sabotsy sosiala de ireo mpanjono na avitra ireo olona 80 velonaina somatsara tany amin'ny faritra ranomasina ankazomborina ambilobe ary roa hafa efa namony any hitan'izy ireo ihany koa tamin'io sabotsy alina io nanomboka tamin'ny 7 alina ny famonjena nataon'izy ireo hatramin'ny omaly alady maraina toy izao ny fanazavany ireo mpanjono.
Les civils ont été offerts, a juste les têtes, il y a tout le temps, il y a des voyages, il y a diable
pour nous nazonner. Ville. Ni maïka ou tout, tu m'as dit. Amla l'angambouane, quoi, il y a un grand ramas. Ramas, il m'a marfou. Ah, quoi, ah, c'est quoi. Faut faire une gola, quand même. Vous faites une gola, quoi, qu'il y a un café ou il tourne quoi. Dans l'eau, faut les tchats.
Izay moa ny fanazavana ireo mpanjono izay namonjy ireto olona tradoza ireto fa toy izao ihany koa ny fanampanazavana lehibe ny distrika an'Ambilobe ramatoa Andriamanana Ravaka.
Efa nidina taty toerana izahay avy eo amin'ny OMC izany dia nahita misy razana anankiroa izany a tamin'ny olona kokotoreo a ray vehivavy a ray lehilahy. Ny ankoatran'izay a tamin'ny famonjena izay nataon'ireo mpanjono nahitana azy io tamin'ny alina be tamin'ny 18 alina efa ny antsoantso vonjeo tany Andramasina tany izany reo olona reo dia 20 no zakany lakokandreo lakanandreo ny vakoena tatiaka na hotsaka andreo teto amin'ny sisina masina 20 voalohany ny poto indray ireo mpanjono ireo dia mbola nahita olona 8 dia nisy lakoka hafa izany mpanjono hafa nahita olona 5 dia ny 3 velona dia ny olo maty teo safe izany 25 izany ny totala ny nofonjendreo dia ny 23 velona jiaby dia ny anankiroa no maty.
Hijanona eo amin'izay tontolon'ny sosialy izay ihany isika nijery ireo olona traboina any amin'ny faritra atsimo andrefana ny filoham-pirenena mivady nanomboka tamin'ny sabotsy teo. Mitafa tamin'ireo vahoaka tao an-dabolo toliary izy tamin'ny sabotsy maraina nitondra fanampiana ihany koa nyireo traboina ireo. Ankoatra ny fanomezana vatsy ho an'ireo fianakaviana sahirana dia nisy koa ny fizarana fitaovana samihafa. Nambaran'ny filohan'ny repoblika tao anatin'izany fa misy ny kontenera izay hitondra kojakoja samihafa efa nianga tany Tomasina ary miazo any Toliary ka kamion folo no hitondra izany entana izany ho an'ireo ankizy amin'ny Toliary. Novangeny moa ireo traboina maherin'ny 5/58 tao amin'ny lisea Antaninarenina any Toliary renivohitra izany ka nomena sakafo mafana izy ireo fiara-miasan'ny fitondrana niaraka tamin'ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filoham-pirenena. Tsy maintsy niala tamin'ny trano fonenana izahay hoy ireo traboina satria feno rano ny trano nonenan'izy ireo.
Tsaboina Antaninarena zahay tranonay niala latsaka anaty raha anaty trano ao ora simba iaby zay rahanay tao tsy misy ranjambesa zaray faranynay ty zahay lahady
cyclone Freddy tena nitrango zay na tonganay ty adobony tranonay kopakopaka ny tranonay simbasimba iaby la zavatra rehetra tagnaty trano lasany rano riaka lasany rano ranonora.
Fa misitraka fitilena fitsaboina mahay mampoana ihany koa ireo traboina ao Toliary akoatra ny fanampiana izay nomena azy ireo. Omaly alady moa dia nyona tamin'ny vahoaka ny Toliary tao amin'ny kianja ny maitra kira indray koa ny filoham-pirenena nitondra fanampiana ho an'ireo olona marefo na ny vehivavy na ny ankizy na ny tanora hoy ny filohan'ny Rajoelina no nahatongavana ary indrindra hijery ny fomba anarenana aingana ireo fotodrafitrasa simba amin'ny Toliary sy any amin'ny faritra atsimo andrefana manontolo. Vary kojakoja loatra ilaina an-tokantrano jiro mandeha amin'ny herimasoandro izany hoe hazavana ho anao sy fanampiana maro samihafa no nozaraina ho anompony Toliary Omaly. Nahazo moto avokoa ny ben-tanàna rehetra any atsimo andrefana ary nahazo ambilansa 4x4 avokoa ireo distrika mandrafitra ny faritra atsimo andrefana. Nampahafantary ny filoha tamin'izany ireo fotodrafitrasa maro amboarina sy efa vita any an-toerana. Isan'izany ny vahaolana narosiny manoloana ny ranobe izay mahazo ny eo andrenivohitra Toliary rehefa fahavaratra toy izao.
Ny zavatra ho ataontsika dia anao sistema de vanne afaka akatony mba tsy hidiran'ny ranomasina ny eto an-tanàna ny Toliara amin'izay mba tsy hodiby rantsony ianareo a eto Toliara tompilasy tompivary. Fa mila atao maromaro ihany koa ireo a fanaovana pompage ny rano. Monsieur le gouverneur nandalo teo a zao a be de be le rano an-tanàna miangona eo ampovoan'ny arabe, tokony mba pompentsika ireny dia mba avoaka fa mijaly lay a ponina de jovina ihany koa ny kanalina rehetrarehetra mba tsy haina ao anatin'ny rano ny vahoaka.
Omaly maraina izay fa taorian' izay de ny ona tamin'ny mponin'ny mangily zany hoe Antoliary faharoa indray ny filoha mivady Omaly Tolakandro. Fioanana tampoka ihany no ny fanatonana ireo mponina ny filoha tamin'ny fandalovan'ny tao mangilika. Nisy ny fanohanana arabola nomena ireo mponina ireo ary nampafantarina azy ireo ny anofanana sy anomezana fitaovana ny vehivavy ao an-toerana mba hahafahan'izy ireo miary andefasana varimora ihany koa ny mponina any mangily. Taorian' izay moa de ny azo ny tany kiloka Omaly Ariva ny ona tamponina tany an-toerana ary nijery ireo trabona ihany koa ny filoha Andry Rajoelina mivady. Ho an'ny any hoe de ho an'ny Morombe indray izy ireo hijery ihany koa ireo olona any an-toerana izay tena vomafy tokoa tamin'ny fandalovany Rivotoza Fredy. Fa raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra atsimo andrefana de mahatratra 120,000 sy 700 ireo traboina vokatry fandalovany Rivotoza Fredy tany amin'iny manamorina ny faritra atsimo andrefaniny avy amina tokantrano 5,800 sy 7,000 izy ireo. Ao Toliary avokoa ny 5,700 sy 7,000 amin'ireo traboina ireo. Raha vao tonga moa ny voina de efa tany an-toerana any avy amin'ny BNGRC namonjy ireo ny arambona sy nitondra ny fanampiana ho azy ireo indrindra ireo sakafo tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha nambara ny tale jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elak Olivier Andriakaja.
Toromarika nomeny filoham-pirenena mba tsy ho taratara amin'ny asa toy itony manatanteraka an'izay ny BNGRC dia efa nandefa olona antsika taty mialoha dia efa nandefa entana antsika taty mialoha dia isaorana koa ny rehetrarehetra miaraka mifanometanana amin'izao fotoana izao satria misy ny filoham-pirenena tonga eto akoatra ny efa nataontsika hatramin'izay a dia mbola anome zavatra koa ny filoham-pirenena ary tsy afaka miala amin'izany moa tsika manana ny hoentiny izy a dia eo ny maha BNGRC amaha BNGRC dia nitondra antsika fanampiana ho an'ireo olona izay atao hoe traboina zany.
Vadika amin'ny pejin'ny politika isika mahatsapa ny antoko FDPM na ny fikambanany tanora mpitolona malagasy izay manana ny foibena ny fianaratsoa fa to lasa zararahana Antananarivo na ireo kandidat telo farany avy eto Antananarivo ny raharaham-pirenena ankehitriny. Mba nitoerana loatra eo amin'ny tontolo politika izy telo mirahalahy kanefa any malagasy manontolo ny raharaham-pirenena hoy ny FDPM. Ny antoko FDPM izay mijoro ery afovoanina centriste tsy momba ny fitondrana kanefa tsy mpanohitra ihany koa. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia nanamafy indray ny hevitra izy ireo efa tany amin'ny telo taona lasa ny antoko FDPM no ny amin'ny tokony isiny nidinika na ny fioanambe nasionaly ara-politika mialohany ny isiny fifidianana. Marobe manko hoy ny filoha nasionaly ny ti antoko ity ny hevitra tokony hifampidinihana santionan'izany ohatra ny sosokevitry ny FDPM ametrahana anatin'ny lalam-panorenana ny fifandimbiasa mpitondrana ho an'ny faritany rehetra eto Madagasikara. Tsy midika ho fitiavan-tseza ny fanaovana fikaonan-do iombonana ho iatrany ny filoha nasionaly bekamisy Theodore Carin.
Tsy de marina ny filazany eo amin'ny fitondrana hoe fizarantseza raha malaina ny seza ipetrahany a na ny mpanao politika zay matahotra seza satria ny seza aminay dia andraikitra de tsy tokony hipetraka akoryny zany hoe fizarantseza fa ny hevitra zay hoentin'ireo fikambanana velonareo no tokony hojerevana ho aneo amin'ny fitondrana de hita fa miady atranondro zareo ny ao any milaza fa mpanohitra de hita ihany koa ny fizarazarana ho anay zay mijanona ho centriste na eto afovoany a de manana ny hevitra anay mba ho aposaka anay zay zay ohatra averimberina ifona famba tokony ho fifampidimbiasana ho andreo faritany enina ny mba mitondra an'ity firenena ity fa tsy navela ho an'izay manana tombony na ny manana tanjaka amin'ny arabola na ny manana tombony amin'ny toerana ino moa la toerana teneniko hatramin'izay a de itsika eto Antananarivo ny mitarika ny tolona mandavo manongana ny fitondrana zay misy na dia tsy hevitra anay any amin'ny faritany aza anome ohatra amin'izany a mitondra teto tsiranana de naongatsika mitondra teto iratsiraka de naongana inona moa zao no tsara na ratsy zay FTP moa zao de mahita fa tsy tokony ho nisy any reny fanonganana ny tsiranana na iratsiraka raha ohatra ka miaratsy toy izao a ny fiainany vahoaka malagasy a izay ny lazanay hoe ilaina ny fifampiresana hanamboarana amin'izay tena tokony ho izy anamboarana sy andraisana ny hevitry ny tsirairay a ny amin'ny anatsarana an'ity firenena ity.
Eo amin'ny lafiny toekarena dia nahato vonjy maika ny fampiarana ilay droit de sortie na ny tatao ketra manokana amin'ny fanondranana vatosoany ivelany ary apetraka ny abatokana amin'ny fanondranana. Ireo no hevitra nivoaka nandritra ny dinika ny fanaovan'ny mpandrarapy sehatra amin'ny harena kibon'ny tany tamin'ny solotena mpanjakana avy amin'ny ministeran'ny harena kibon'ny tany, ny ministeran'ny varotra sy ny fadytsy ministeran'ny varotra ny avy eo anivon'ny fadytseranana ary ny EDBM. Nafaly ny mpandrarazany sangy angatahan'izy ireo ny tsy ampiarana intsony ny droit de sortie raha tsy efa tafapetraka tamin'nyteraka ilay abatokany. Nanazava izay moa ny filohan'ny fom federation na ivondronan'ireo mpandraharamisehatra eo amin'ny arena kibon'ny tany Andriamatora Lambomanana aja ifon.
Ny raha nyretra nanaiky zany hoe ho ato a le droit de sortie fa mijery a ny fomba anaovana azy satria contrat ny mpandraraha rehetrarehetra mbola tsisy tapitra miato aloha zany a le droit de sortie ka hatramin'ny volana jona zany zay ny proposition andrareo avao amin'ny taona zay nefa miteny hoe na ministera minina koa zay nanatrika an'io azy de efa mirona daolo hoe andao apetraka taxation unique amin'izay to Madagasikara de ialana amin'io karazana etra kely ety serosy de hoe atao taxation unique de ao fotsiny makany kotoparany tsirairay avy sy entité publika hoe ty maka any amin'ny vondrom-bahoaka paritra sy isan-karazany. Zavatra tena takina ao anatin'ilay izy de zao hoe ato le izy mandra-pahatonga ny fanjakana tapa-kevitra ao anatin'la kotopara satria mahatonga an'le taxa unika mbola hoe hodiniana zany am'izao a le ifampizaran'ny fanjakana mba hahatonga an'le fanjakana haingakaingana kokoa ka fanapaha-kevitra ao anatin'izay de zay zany notaky hoe tsy atao mois de juin le izy fa hatramin'izay raha ohatra moa hoe en mois de juin ny fanjakana zany efa manana fanapaha-kevitra makasika an'la taxation unika de efa mara-pasoa rahabatsara. Ny olana mantsy am'izao fotoana zao de zao zanaketra ry farany lizy aty zavatra lasa ngeza be mitambatra rehefa tambatra taxation unique zany izy tsisy tsony zanaketra aty zanaketra roa fa tonga de ihetra anankiray ny alohan'ny mpandraraha makasika ny resaka arena kibon'ny tany a hoe ity ny alohany a tsara manamarika samihafa ny ihetra ho alaina amin'ny arena kibon'ny tany sy ny ihetrany orinasa mpanondrona so de isy diso hevitra hoe le hetrany orinasa hitambatra ao anatin'la taxation unique ny hetrany orinasa maha orinasa anazy le hetrany le produit amaha-produit azy ndray iny le taxation sur le produit.
Marina fa latsaky ny 100% ny entana tokony naondrana tany ivelany sisa no lasa noho ny fampiarana ny droit de sortie teo aloha izay niteraka farty antoka ho an'ny mpandraraha ho hiatrany filohan'ny fom.
Nisy atao tanisa hita zay moa tao anatin'le fivoriana tao manodidididina ny 100 à 300 000 tonnes eo eo par mois ny arena kibon'ny tany voaka confondu zany ny industriel sy ny rehetrarehetra amin'izao tsisy afa tsy 10 000 ny vokatra zany moa tsy tapesipesenina tsony zany fa de efa manomboka any mpangady any am-potony mihitsy zany nefa mitondra faisana ao anatin'le sy le chaîne de valeur rehetrarehetra le atanatoam-pamokarana rehetrarehetra no efa miara-mipabely ary lizy tsy zay a tsy hany fa etrereto hoe fatyantoka be ho an'ny fanjakana foana zany fa faty antoka tena ray lavaka.
Afa nivoaka tamin'ny fahanginany kosa manoloana ny fivoizana ny fisian'ny taratra radioaktif amin'ny fahasimainty antolo ary faharoa any atsimo andrefana tatoato ny fitoeram-pirenena momba ny siansa sy ny teknika nokleary na ny INSTN. Mbola anao mafisin'ny Italia Jeneraly ny profesora Rajobelson Joel fa ambanidia ambany tandindondoza mety isin'izany ho andreo mponina manodidina ny toeram-pitrandrana ny amin'nytetika asa izay ho tanterahany basy toly ary. Efa nanao fanadidiana momba izany manko ny INSTN tamin'ny taona 2023 ary toananaizy ireo hatrany ny vokatra izany. Azo antoka ary misy fototra ara-tsiansa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fanadidiana nataony INSTN tamin'ireo toerana anaovana fitrandrahana fasimainty any Toly ary faharoa ho hatrany profesora Rajobelson Joel Tale Generaly.
Ny an'ny basy Toly ary iara-malala fa mbola tsy nanomboka aloha ny fitrandrahana raha tsy diso a fa arak'le niteneniko a alohan'ny hitandrany an'la arena kibon'ny tany a dia tsy maintsy manao etat zero de efa nanao zay tamin'ny 2013 de tamizay a io radioactivité voajanahary amin'ny toerana tsy misy atahorana tsy mihoatra amin'ny akapobeny zany a raha misy alanisitra zany a dia tsy mihoatra n'le fenitra tsy azo anaorana fa toerana milamina ihany le zay amin'ny akapobeny protocole d'échantillonnage zay zany zava-dehibe zay zany hoe tsy échantillon ray no ataonay fa maka manao carottage a en surface en profondeur ary amin'ny toerana samihafa de efa misy karazana ohatra hoe kadriage zany ataonay a de zay a vo mahita an'le hoe salanisa hoe azo iainany ve le toerana sa tsy a de nitanay zany conclusion navoakanay a de minima le ny vokatra ratsy zany a mety ateraky ny radioactivité amin'le toerana azo iainany zany.
Tsy fitoerana mahaisy zatra amin'ny fikaroana ara nokleary fotsiny ihany moa ny INSTN fa misolo tena ny sampandraharay raisam-pirenena momba ny angovo atomika na ny AIEA eto Madagasikara ka ny tele jeneraly ny Rajaobelson Joel no mpanelanelana ny AIEA ho an'ny Madagasikara. Manaramaso ny fampiasana fitaovana nokleary eto amin'ny firenena koa ny INSTN ary ka niraka izay anakin'ny fanjakana amin'izy ireo. Izay ihany koa ny vadiantsika eo amin'ny lafi ny tontolo iainana nanefa ny adidina mboly azo ny fikambana ny mpanao gazeto any tontolo iainana tany amin'nysan'ny safefitsika maisoavina manjakandriana no niara-ny entana tamin'ny fambolekazo mpikambana sy ny ankonany tamin'ny sabotsy teo zanakazo 5 fototra misa efatra karazana no novolena dia ny akasia ny frene ny zakaranda ary ny kafe arabika tsy mianona fotsiny amin'ny fivoizana vaovao mandidina ny tontolo iainana moa ny AGE fa mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana maha olom-pirenena azy koa sehatrasana atao anabeazana ny olom-pirenena ihany koa mba andray andraikitra maloana fiovany toetrandro no fahasimban'ny tontolo iainana ankehitriny. Fambolekazo faharoa natao tao amin'ny sahany safafitsika misoavina ambanitsena ity nataony AGE tamin'ny sabotsy ity tamin'ny desambra 5/18 manko ny voalohany telo taona teoriana zany naomby ary naniry tsara ny azo nambolena tamin'izany hoy ny filohan'ny AGE njaka Andriatefy Arnesy.
Hitatsika amin'izao zany eto zany le fanirin'le azo de ny toko hoe valopolo hatramin'ny 6 zany a naomby le fambolena an'le izy zany de isaorana ny safefitsika masoavina ny tamin'le fitrakarana hitatsika zao efa ny adidiny daholo le fotony rehetra de hitatsika miavaka tsara fanirin'ireo dika zany raha afaka 5 tsika de mety efa nakatra an'ireo azo hafa manodidina ireo zany ny ahaveandreo azo ireo tsy hoe hafa ny tamin'ity fa iny ihany nitoizy atsika satria zany a reto karazakazo reto a no aingam-pitombo le aingam-pitombo zany hoe ohatra hoe ao anatin'ny embolana heritaona roataona de efa hitanao maso mihitsy ny fitombony aingana be zany le fitombony raha mihoatra amin'ny karazakazo hafa sady koa nefa tsy manimba tany de aingam-pitombo zany izy malady manamaitso manafaingana amin'ny fanamaintsona ny tany zany ny fanaramaso a de misy ny fiara-miasa amin'ny olona itia fotony de ty moa zany a ny tany ity an'ny safefitsika ema de zay efa anisan'ny fiara-miasa lehibe amin'ny kolokoloana sy fikojakojana nefa nazana anaty zany a ny AGE fikambanana de tonga aty ihany koa manaramaso koa mijery faniriny.
Nanoana ny fambolekazo nataon'ny AGE moa ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy na ny dred analamanga ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny orinasa Ambatovia ny orinasa Star ny safafitsekay matompony tanyrahateo ary ireo mahalala tana samihafa itoy ny antsika fiarovana ny tontolo iainana nataon'ny AGE hoetra ny filohany.
Azo lazaina raha hitantsika ohatrany hoe efa teritery le toerana de nefa efa misy sandrika tsy ambadika atsy a de nisy fiara-miasa ny AGE niaka tamin'ny safy a de le toerana teto a zay toerana mbola azo ambolena de nambolena kafe nieritreritra ny AGE zany zao de efa hoe hitady toerana hafa indray de lalatsainny AGE zany tsy miova amin'le hoe afaka manao foana ny AGE raha mbola lafi ny fambolekazo ndresahany nefa koa raha ny lafi ny resaka tontolo iainana de mbola vonona foana koa ny AGE satria ny AGE a de anisany hoe mampanao gazety anazy a de koa mifampitam-baovao a information communication education fanabiazana de raha ohatra zany misy sehatra azo ny AGE iaraha-miasa mpiara-miombonantoka isatsokajiny a de vonona foana ny AGE.
Toy izao ny vaovao ny ivelany Aniraka tanterahana mandritra ny roa andro any amin'ny tapany atsimo any Basora ny fikarandoha momba ny toetrandro. Finiavan'ny Prime Ministra Irakiana ny anatanteraka izany mba hisintonana ny sainy maro any amin'ny olana mahakasika ny fiovan'ny toetrandro izay mahakasika manokana any Iraka satria isan'ny firenena tena marefo manoloana izany izy. Notsipin'ny Prime Ministra Irakiana tamin'ny fanokafana ny fionana ny fahavoazana mahazo any Iraka. Mahery ho fito tapitrisany olona lasibatry ny haintany vokatry ny fiovan'ny toetrandro any an-toerana. Anetsino izy ny olona voatery ny findrafinenana namoy ny fiveloman noho izany. Tamin'ny heritaona dia ampoly ny trangana tafiotra na fasika na tempête de sable atao anatin'ny roa volana monja izay tena nahatonga fahasairanana goavana ho any Iraka. Tamin'ny febroary teo iny moa dia tena nahery vaika ny haintany. Tsy afaka hipetra-potsiny intsony noho izany ny any Iraka araka nambaran'ny Prime Ministra Irakiana hatrany ka nanome tokony ny governemanta famboly azo hatrany amin'ny dimy tapitrisa. Politika efa napetraka tany amin'ny taona enina sy roa arivo natao tany amin'ny tanàna ny Kerbala saingy tsy naomby satria tsy tena naray maso ary tsy natao zava-dehibe ny fambolen-kazo ary dia adiny tanteraka ity tetikasa ity taty aoriana. Misaotra anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao maraina izao amin'ny sivirandray ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tompo masom-baovao.